Der er ikke fejret noget ind under politikken.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget at komme efter.
Per Helle, pas rigtig godt på dem. De er kun til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Special. I dag med Venstres folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, som har skrevet en bog, der hedder Ærligt talt, bogen indefra. Velkommen til dig, Preben.
Tak skal du have.
Jeg har lovet, at jeg skal understrege, at du har skrevet bogen selv.
Ja, det er meget vigtigt for mig. Ingen spindoktorer, ingen kommunikationskonsulenter, ingen ghostwriters. Til gengæld så er den også til at forstå.
Det er den, og den virker meget ærligt talt, når man læser den. Jeg har haft fornøjelsen af at læse bogen. Det er jo sådan, at hvis vi bare starter der, du er i det hele taget træt af spindoktorer og rådgivere i politik.
Ja.
Hvorfor det?
Det kan ikke være nogen hemmelighed. Jamen, hvis der var tale om, at vi havde en, så var jeg nok ikke så træt, men der går jo snart ikke en dag, uden man kan se, at den regering og de partier, som for 5-6 år siden stod og fortalte på forfald, det var med alle de spindoktorer. Ja, nu har de ansat nye, og mange ministre har 3 spindoktorer. Jeg forstår det ikke, lad mig sige det på den måde, og samtidig så er det jo politikere, der rejser land og rige rundt, i hvert fald i valgkampen, og fortæller, hvordan vi skal have flere varme hænder, og ikke alle de der byråkrater. Jeg synes ikke lige, det stemmer helt overens.
I nogle af vores nabolande, for eksempel i Norge, der tager ministerne langt flere rådgivere ind, end de gør her. Jeg kan huske, jeg mødtes med med Højres næstformand fra Norge, og han fortalte, at han havde en rådgiver til hver afdeling i ministeriet, der sad og så dem over skulderen for, om de gjorde det, partiet ville have.
Hold da op.
Og han mente, at det var jo ligesom sådan noget, der gjorde, at man sørgede for, at de lavede det, ministeren ønskede, og ikke bare var for stærke. For det skriver du også noget om, at embedsværket er stærkt.
Ja, jeg vil sige, hvis de ikke gør, som ministeren gør, så er der angivet det andre end metoden. Altså, det kan jo ikke passe, at en minister skal overtage et embedsværk, som modarbejder vedkommende. Så må de pågældende embedsfolk jo ud. Ganske enkelt. Man løser ikke det der ved at indsætte, jeg ved ikke, mange rådgivere foran dem. Det kan godt være, at man har gjort det i Norge. Man har måske også en lidt anden struktur der. Men nej, her ellers tak.
Er der for mange svage ministre i forhold til embedsværket?
Nå, svage tror jeg ikke, de er. Men ved du hvad, hvis vi har jo en tendens til, at når du bliver minister i Danmark, så er det jo ikke, fordi du har særlig meget forstand på det pågældende område. Det skal du jo til at sætte dig ind i. Ved du hvad, så er det jo rimelig menneskeligt, at man så måske føler en vis trang til at have nogen at støtte sig op af. Det kunne jeg sagtens forstå. Og derfor så får embedsmærket jo stor magt. Det er den ene grund. Den anden grund til embedsmærket får stor magt, som jeg også skriver, ja, det er jo kompleksiteten i lovgivningen. Den bliver jo på mange områder værre og værre. Det bliver mere og mere indviklet. Og så er man jo nødt til at have nogen at støtte sig op af for at forstå det.
Men hvis man nu ser på folketingsgrupperne, så er der jo masser af medlemmer, som enten har en erhvervsmæssig baggrund, erfaring udefra med noget, eller de har siddet i et udvalg i 10-15 år, hvad ved jeg, som jo har masser af faglighed. Så det er vel i virkeligheden kritik af partiformændene, at de udpeger ministre, som ikke er kvalificeret. Hvorfor vælger de ikke bare dem, som ved noget om det?
Det skulle du ikke sidde og spørge mig efter, men kritik af partiformen, det ved jeg ikke. Jeg fortæller jo bare, hvordan systemet det efter min opfattelse er, at vi oplever jo pludselig ministre, som jo i hvert fald, de har endelig engang været ordfører på et pågældende område, så pludselig bliver kastet for løverne der. Det er klart, at de bliver meget afhængige af deres spindfolk og deres embedsmænd i det hele taget.
Men grunden til at stille spørgsmålet, altså i den her udsendelsesrække har interviewet omkring 100 forhenværende ministre fra 1971 til i dag. Og det er mit indtryk, at det er en tendens, der har været stigende, at man i gamle dage måske i større grad sagde, okay, her er skolelærer Jensen, og han bliver så undervisningsminister, eller her er trafikordfører Olsen, og han har siddet i 10 år i trafikudvalget, han bliver så trafikminister, mens at der måske i nyere tid er en større grad til, at man tænker, nå.
Ja, nu er det hans tur, og så er der lige et job ledig her. Jamen, det er nok det svære tilfælde, vil jeg sige, i dag. Jeg kan i hvert fald ikke genkende på de ministre, vi har, at de er troppet op med særlig stor erfaring inden for det pågældende emne. Jeg er helt overbevist om, at den har de i dag, og det galt også tidligere og tidligere regeringer her. Men det er efter min mening ikke sådan, at som sagt man møder op med den store erfaring i emnet, og det gør jo, at man i vidt omfang, som jeg sagde før, bliver afhængig af embedsfolket.
Unden tunge vil sige, at det er nemmere for statsministeren og regeringsledelsen at styre ministerne, hvis de ikke ved for meget om sagerne, inden de starter.
Så altså, heldig er ingen ond tunge.
Det er jo et smukt citat. Men lad os begynde et andet sted. Kan du ikke bare lige kort starte med, som du også gør i bogen, at fortælle, hvorfor en egentlig, skal man sige, konservativt sindet, eller i hvert fald i et konservativt miljø begående advokat fra Nordjylland, ender med at blive folketingsmedlem for Venstre?
Ja, hvis vi skal tage den lange historie og prøve at korte den noget ned, jamen så havde jeg jo i 2011 været advokat i knap 30 år med selvstændig firma, og børnene var flyttet hjemmefra. Og så synes jeg faktisk, der skulle ske noget nyt. Det vil sige, det var nu ikke mig, der lige fik den tanke med det samme. Jeg rendte ind i en person til en reception, som sagde, ved du hvad, vi står og mangler en kandidat for Venstre i Aalborg Nordkredsen. Var det ikke noget for dig? Og så gik jeg hjem og talte med min kone om det, og ja, jeg har altid været interesseret i politik, lige fra jeg var barn. Min far havde en møbelfabrik, og vi boede ovenpå, og jeg skændtes med de der 7-8 arbejdere, vi havde nedenunder. De var gerne socialdemokrater alle sammen, og derfor så har jeg egentlig altid haft interesse for politik. Og nu bød muligheden sig her, og vi er tilbage i 2010, så jeg stillede op til valget i 2011, troede måske også, at jeg skulle drive min advokatforretning, men den tro holdt hurtigt op. Den blev så solgt til et andet firma, hvor jeg i øvrigt blev ansat, og i 11 år har varetaget straffesager sideløbende med folketingsarbejdet. Ja.
Ja, du bliver valgt der, som faktisk var det nummer 4 ud af 5 venstrefolk der ved valget i 11. Og det er egentlig ret interessant, det du skriver. Du har jo både en måske mere traditionel profil, at du har haft en lang erhvervskarriere, inden du kommer i Folketinget, men du arbejder også videre, ja, efter du kommer i Folketinget.
Ja.
Det er jo nærmest helt holdt op ellers.
Det er det jo. Ja, der er dog nogen, der sidder i kommunalbestyrelser og så videre, men den der, det civile arbejde, det er ligesom gået fløjten. I gamle dage var det jo hovedreglen, at folk havde deres arbejde, de passede, og så var de i Folketinget samtidig med. Jeg har kunne varetage det her, fordi der er, det ved du jo bedre end nogen anden, om mandagen, så er det fra gamle dage rejsedag, og vi har jo så ligesom fortrængt for vælgeren, at man kan komme over hurtigere med hest, så derfor så er mandag stadigvæk en form for fridag, man kan bruge til andre sysler, og der lykkedes det altså mig at få berammet nogle straffesager på mandag, og derfor så har jeg kunne klare begge dele, og det har været en kolossal glæde, fordi vi har jo i retsudvalget, ja, man kan bare tage allersidst her, hvor vi skulle have domstolene til at fungere bedre. Det var jo det, jeg har siddet med og fortsat sad med, som man skulle have parteret på en eller anden måde. Og der tror jeg egentlig, at min erfaring, den var rar at have.
Men det er en spøjs udvikling. Altså, jeg havde selv en kemilærer i gymnasiet, der sad i Folketinget, så det er jo ganske almindeligt dengang i hvert fald.
Ja.
Men jeg tænker, at det skyldes også, at du har siddet i et meget stort parti. Altså jeg tænker, hvis Venstre fortsætter den udvikling mandatmæssigt, er det så ikke sværere, at der er folketingsmøder, der ikke bruger fuld tid på folketingsarbejdet?
Jeg kan forestille mig, jeg ved ikke, hvad det er for en udvikling, du taler om. Det står mig fuldstændig fjernt. Men du har da ret. Vores problem lige for øjeblikket, hvis man kan tale om, at det er et problem, det er jo, at vi er jo kun 22 mandater, og de 7 er ministre. En er Folketingets formand, og en anden er det, der hedder formand for Folketingsgruppen. De 9 tager jo ikke ordførerposter, og når vi trækker 9 fra 22, så er vi altså nede på 13, der skal lave arbejde for noget, eller det, de andre arbejder sandelig også, man skal lave ordførerarbejdet i Folketingssalen, forberede forslag osv., og ja.
De skal dække 22, eller nogle 20 ministre.
Fuldstændig rigtigt.
Ja, 24,
undskyld. Det ved du jo alt om. Du har siddet i endnu mindre partier, men det trækker da noget rent arbejdsmæssigt på en. Ingen tvivl om det. Og derfor tilbage til dit spørgsmål. Jeg holdt op her for halvanden års tid siden med at være advokat. Det var nu, fordi jeg ikke kunne få dispensation for alle de kursuskrav, der var. Og smed jeg deponerede min advokatbestilling. Så derfor så er det ikke længere et problem. Jeg er fuldtids her i Folketinget, men det skal jeg da lige lov for. Det er der også behov for.
Din bog er en blanding mellem en beskrivelse af, hvordan Folketingets arbejde er, og dine egne erfaringer med at være folketingsmedlem. Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, den måde, du bliver modtaget på i Venstres folketingsgruppe, eller skulle man sige, ikke bliver modtaget på. For jeg har da erfaringer i hvert fald fra to partier, og de er altså anderledes end dem, du beskriver.
Ja, nu vil jeg skynde mig at sige, at vi er 13 år tilbage i tiden. Vi er tilbage i 2011. Og jeg tror, stemningen var lidt anderledes, var lidt anderledes, end den er i dag.
Man tabte regeringsmagten ved det valg efter 10 år.
Man tabte regeringsmagten ved det valg, og jeg var så heldig at komme ind, som du allerede har sagt, som nummer 4 ud af 5 i Nordjylland. Jeg har aldrig nogensinde været til et venstremøde af nogen art, og derfor kendte jeg jo sådan set heller ikke nogen i folketingsgruppen overhovedet. Grunden til, at jeg blev valgt, tror jeg måske, at jeg havde erhvervserfaring, og så havde jeg en alder, som mange efterspurgte. Og så er jeg jo et boet i Aalborg og Sundby hele mit liv.
Og en stor foreningstilknytning også?
En meget foreningstilknytning til sport og foreninger i det hele taget, og ikke mindst til erhvervslivet. Så det gav gevinst. Men du har da helt ret i, at der kommer man ind i Venstres folketingsgruppe. Det vil sige, at man møder jo som fuldstændig ny mand op en times tid før, og erindrer, da jeg sammen med min mor i en alder, jeg vil sagtens 10-11 år, sidst gik op ad den trappe der, vi hørte på en, der hed Slytter. Ja, han blev aldrig til noget, det var vi klar over. Men nu var det altså min tur til at komme indenfor, og vores glimrende sekretær siger, som sagt en times tid før folk kom, hvor har du egentlig lyst til at sidde hen? Her er gruppelokale, vi mødes her hver dag, når der er møder i Folketinget. Og jeg synes, jeg egentlig fik udpeget sådan en udmærket plads med oversigt og ikke alt for mange i ryggen. Og så kunne jeg godt se på sekretæren, at der blev hun noget bleg, fordi det viste sig jo så, at der sad Birthe Hornbæk, og den sidste, der satte sig der, han er vist stadigvæk indlagt. men det var første gang i Venstres gruppe, og det er jo blevet til nogle dage siden.
Men det var også mere, at når man så kom der, det var ikke sådan, at formanden bare hurtigt blev din nære chef?
Nej, jeg må sige, det var...
Ja, Lars Lykke dengang.
Ja, og det var nok, hvis jeg skal sige det i dag, så var det nok en mangel. Jeg tror ikke, der var mange firmaer, der... Et hvert firma ville forsøge at få mest muligt ud af den senest tilkommende medarbejder, og dermed altså også måske, at direktøren aflagde et besøg ind imellem og fik en god snak om, hvordan det går. Så nej, det var bestemt ikke tilfældet dengang.
Du beskriver sådan en scene, som jeg synes bare er meget sigende, at han kommer ind og hilser.
Ja.
Men han er allerede nærmest videre til den næste.
Ja, det var nok ingen hemmelighed, at de var nok mere interessante, dem der stod længere hen i køen. Men det giver da et lidt underligt indtryk.
Aha. Men du kommer alligevel efter det. Og vi tager lige noget fra sådan Venstres interne liv først, fordi senere i din karriere, der bliver du indstillet til at blive gruppesekretær.
Ja.
Men det var ikke særlig længe, Preben Bang Henriksen.
Det var ikke mange timer, vil jeg sige. En gruppesekretær er faktisk et stort arbejde. Det største arbejde, det er, at man skal holde styr på, folk er der til afstemningerne, og hvem skal have fri og clears og så videre.
Ja, fordi clearingsaftalen gør, at ikke alle stemmer hver gang.
Ja, vi skal være 100% sikre på, hvem der er der, så et eventuelt flertal er i hus. Så sådan er det, og derfor så er der meget arbejde ved gruppesekretærjobbet, og dengang var det så premieret, jeg tror det var i 2015 det her, der var det så premieret, men man fik til gengæld også Christiansborgs allerbedste kontor. Ingen tvivl om det er hjørnekontor med en pragtfuld udsigt over ridebanen.
Og man kom også i gruppebestyrelsen, det var vel
man
også
det? Man kom i gruppebestyrelsen, så alt var fryd og gammel indtil den formiddag, hvor jeg stod med min pakkenelliker under armen og troede, jeg skulle flytte ind på gruppesekretærkontoret. Det skulle jeg ikke, fordi der var en besætter, der allerede havde taget det. Og han hed Jacob Ellemann, og det var ikke Ellemanns skyld. Han havde så vendt tilladelsen fra, fra gruppebestyrelsesformanden Søren Gade, som mente, at det var en god idé, at han havde den politiske ordfører lige op af sig. Det skabte lidt dårlig stemning, og jeg trådte ud af gruppebestyrelsen.
Hvorfor blev du så vred over det?
Ja, men det ved jeg ikke. Jeg følte nok, at jeg havde en aftale, som blev brudt der, og så bliver man måske en lille smule stedig. Måske også en gang imellem for stedig.
Fortrød du bagefter?
Nej, det kan jeg ikke lige sige, men ved du hvad, der skete noget, som... Ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver mandschauvinistisk. Det er ikke ment med det, men jeg tror, at mange mænd har det måske sådan, at man kommer lidt hurtigere videre, end mange kvinder måske gør. Jeg ved det ikke. Nu skal jeg passe på, nu kommer min kone lige efter mig. Men der sker i hvert fald det, at jeg kommer til landsmøde i Venstre og placerer mig selv på en meget central post, nemlig oppe i baren. Og der dukker så en Gade også op, og så siger vi nogenlunde samstemmende til hinanden, at nu skal vi lige have en snak. Den fik vi over ikke bare en, men to fadøl, og siden da har jeg haft et forrygende samarbejde med Søren.
Men så lad os tage den anden episode med det samme, fordi efter endnu et valg, jeg tror det er efter valget i 19, der ryger regeringen jo. Jeg sad selv i den, så det kan jeg godt huske, VLAK-regeringen. Ja. Dengang den regering, der havde haft dårligst målinger, tror jeg, mens den sad, men det er jo så blevet over- eller undergået af SVM-regeringen siden. Det er vi nogen fra historiens skyld, der er glade for. Men der har du været retsordfører under regeringen.
Ja. Ja.
Det havde vi meget glæde af, kan jeg huske en gang imellem.
Super. Ja.
Men nu er der en anden, der gerne vil have din post.
Jeg havde været retsordfører, og jeg havde fået et forrygende valg i 19.
Et sindssygt godt valg.
Vanvittigt godt valg i Nordjylland, kun slået af Mette Frederiksen. Og derfor så følte jeg måske nok, at når man havde mødt i retten i, på det tidspunkt, små 40 år, og for alle domstole og så videre, et kanonvalg i baglommen, jamen så var der nok ingen tvivl om, at jeg fik lov at fortsætte som retsordfører. Men sådan blev det ikke, fordi der... Inger Støjberg kom tilbage. Hun havde jo været minister, og hun ikke længere, og hun ønskede at blive retsordfører. Og det blev jeg jo endnu en gang lidt sur over, kan man godt sige. Og lad os så gøre en lang snak kort og sige, det løstes først på i allersidste øjeblik, inden vi skulle konstituere os, sådan at jeg blev formand for retsudvalget, og Inger blev retsordfører. Og så gik vi jo skuglet til hinanden sådan en 14-dags tid, indtil vi nærmest fysisk rendte sammen nede i Folketingssalen og sagde, du skal det holde op, det her. Og det var vi så sover enige om. Og der er jo så også kun Inger, der har den endelige løsning til, hvordan man får talt ud om sådan noget. Vi skal have to tarteletter hen i Tivoli. Og det fik vi. Og vi har haft et forrygende samarbejde i mellemtiden. Jeg fik jo så også mit kulturschok hen i Tivoli, fordi der var jo rigtig mange mennesker, der ville fotografere. Ja, det viste sig jo så desværre, at det var jo selfies med Inger, og det var jo altså ikke med mig. Og rent faktisk, og det er ikke løgn, det er heller ikke løgn, så fik jeg måske den første snært af, hold da kæft, var hun populær. Og det har jeg da ikke ændret opfattelse af siden. Når man kom gående med hende gennem Tivoli, jamen det var jo folk, der kom op og klappede hende på skulderen hele tiden. Og hun havde jo på det tidspunkt sat en markant flygtninge- og indvandrerpolitik, og havde jo også lagt op til det, der senere blev rigsretssag. Og det er der jo bevis for. Det er jo der rigtig mange mennesker, der egentlig sympatiserede med hendes holdning. Det så jeg allerede dengang.
Påvirkede det dig i forhold til din stillingtagen med undersøgelse og rigsret og så videre?
Nej. Jeg prøvede at tage en objektiv stilling til det, fordi en rigsretssag, det er en straffesag. Og da jeg så kommissionsrapporten, den kom, det var så det, der var grundlaget for, Folketinget skulle tage stilling, ja, så synes jeg, hvilket har vist sig at være forkert, at der var flere af de centrale punkter, hvor jeg siger, at den holder da ikke i en straffesag. I en straffesag, der kommer alt bevis tvivl jo den tiltalte til gode. Og her synes jeg i kommissionsrapporten, der var sket det modsatte. Men, og derfor så var jeg blandt de 9, der sagde, der støttede Inger, om jeg så må sige, der sagde nej tak til...
De 9 af Venstres Folketingsgruppe.
De 9 af Venstres Folketingsgruppe, der sagde nej tak til rigsretssagen. Men jeg skal da lov for, at... jeg kan ikke sige, at vi blev klogere, men vi blev i hvert fald noget overrasket, da rigsretten kom med sin afgørelse.
Men hvordan er det som, som mangeårig advokat og blive underkendt af en enig højesteret.
Ja.
Hvis man nu skulle sige det så, for hvis vi går ud fra, at det er Langballe, der er dissenten...
Jamen, det er helt rigtigt, så alle højesterets, 13 højesterets står, de har i hvert fald været af en anden opfattelse. Jamen, jeg må jo sige, at enten har jeg ikke sat mig godt nok ind i sagen, eller også er der kommet nye ting frem under afhøringerne. I hvert fald kan vi lige så godt sige rent ud, de er noget det stik modsatte resultat af, hvad jeg går.
Hvis man ser på, hvem de ni var, er der så også en tendens til, at det er måske nogen, der var mere enige med Inger Støjberg end de andre?
Ja, det tror jeg faktisk. Uden at lægge hovedet helt på blokken, så mener jeg jo eksempelvis, at Britt Bager og Marcus Knuth var blandt de ni, og allersenest også Mads Fuglede, tror jeg nok. Så du kan godt have ret i din antagelse.
Men hvis jeg nu så vender den om, så er der jo nogen, der snakker om, at de her kommissionsundersøgelser, du skriver også lidt om det selv, altså den måde, som man tit ser, at advokater og for den sags skyld også højesteretsdommere og nogle gange bedømmer sager på, så virker de jo måske meget fjernt fra den politiske dagligdag og den virkelighed, man er i på Christiansborg.
Ja, det var måske også mit indtryk, da jeg læste kommissionsundersøgelsen. Nu vil jeg så sige, at det er sjældent, man finder nogen, der læser 5.000 sider, men du kender vist godt til det. Man tager jo i vidt omfang de væsentlige konklusioner at komme igennem, og der må jeg sige, at jeg synes, at den var lidt teoretisk anlagt på nogle punkter. Og så var der et specielt punkt, det var jo, går man tilbage til, vi har jo vist kun haft 5 rigsretssager der før, men går man tilbage til den sidste mand i Hansen, ja, så var det jo faktisk rigsretten, der udtalte ret kraftigt, at nu skulle man jo også passe på, at ikke enhver tvist omkring en minister blev genstand for en rigsretssag. Og det var jo nok et andet argument for, at man måske kunne forvente, at de havde nået et andet resultat. Jeg vil dog skynde mig at sige, at Venstre tog jo meget seriøst på det her. Der var jo bestemt ingen, der jublede i Venstre. Og det første, vores udmærket partisekretær gjorde, efter han så kommissionsrapporten, det var, at den blev sendt ud til 2 juridiske professorer. Hver for sig skulle de gennemgå den. Og jeg vil da lige puske glorien og så sige, at der blev sagt, ja, det kan gå hver sin vej det her. Der har måske oven i købet mest, der taler for Inger Støjberg. Det skal jeg love for, det var der ikke.
Det var der ikke, og man kan sige, at man holdt vel også til det der med, at ikke enhver politisk tvist blev afkørt ved rigsretten. Der var cirka 30 år imellem de to rigsretssager. Så. Det var ikke hver dag, der heldigvis er kommet en. Selvom Venstre, det skriver du også lidt om, jo ihærdigt prøvede at få Mette Frederiksen måske samme vej. Er det en af de større fejl i nyere tid i Venstre?
Det er svært at sige. Forholdet var vel det. Nu må du korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt. Var det ikke et borgerforslag, der lå på bordet?
Det var inden undersøgelsen lå klar, så stemte man for, at der skulle komme en rigsretssag.
Et borgerforslag, der skulle til afstemning, og Venstre havde jo kritiseret Mette Frederiksen ganske voldsomt for hendes håndtering af Mink-sagen og med god grund. Og derfor så var vi nok lidt i et dilemma. Jeg kan ikke bebrejde den ledelse, der tog beslutningen, men vi stemte jo om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle få en rigsretssag samtidig med, at der sad en kommission og skulle undersøge det, og jo at noget til det modsatte resultat. Det var jo ikke heldigt, men det havde måske heller ikke været ret heldigt, hvis vi havde stemt nej til det, samtidig med, at vi stod hver uge i Folketingssalen og var efter hende.
Ja. Jeg tænkte bare, at man måske lidt selv faldt i gryden med det der med, at ikke enhver politisk tvist skulle ende med en rigsretssag.
Jamen ja, bange for, du har ret. Jeg tror, vi skal videre til det næste emne.
Det er fair nok, du siger det. Jeg har dog et sidste spørgsmål. Det er så en god ende alligevel.
Kom så med det.
Og det er vel bare også, om det ikke har en betydning, at sådan nogle af de 4 gamle partier for de konservative gjorde det samme, hvis vi nu skal være fair. At man hopper med på at bare stemme for et borgerforslag, i stedet for at undersøge ordentligt, om der skal være rigsretssager.
Jeg tror desværre, jeg må sige, at pressen om mediestemningen, stemningen i befolkningen, får jo pludselig tung vægt, og måske også mere vægt, end det skulle have. Og på den måde skubber man måske almindelige demokratiske principper og juridiske principper lidt væk, og må ikke det var det, der skete. Alt andet lige, så trak det jo også op til et folketingsvalg, og jeg tror, det var det, der bare den mærkelige afstemning igennem.
Fair nok. Hvis man ser på den periode, du har været med Folketinget, så må man sige, at Inger Støjberg, som vi lige talte om, og Lars Løkke har på hver deres måde jo virkelig sat deres præg, både på dansk politik, på det parti, du er medlem af, Venstre især, på valg, regeringsdannelser, konflikter på enhver tænkelig måde. Jeg tænker, at vi lige skal se nærmere på Løkke, fordi han fylder også noget i din bog, og måske det mest dramatiske øjeblik i din tid på Christiansborg. Han vikler sig jo først højt op i målingerne. Venstre står bedre end nogensinde før efter valget i 11. Der var nærmest udsigt til, at Venstre og Dansk Folkeparti kunne danne flertal alene. Ja. Det er jo svært at forestille sig med 25-23 mandater ved det seneste valg. Men sådan var det dengang. Det kan hurtigt ændre sig igen, så
ja, det gør
dansk politik er meget volatil for tiden. Ja. Men pludselig så begynder skandalerne så at rasle ud. Der er først 3GI-sagen, den tænker jeg ikke, vi behøver at bruge lang tid på. Han sidder og redegør på det der berømte pressemøde for det hele. Men så kommer der også pludselig læk, ikke fra et ministerium eller en styrelse eller noget, men fra Venstres partikontor, Preben Bang Henriksen.
Ja, et eller andet sted, så er der en, der har været i skuffen op i Søllerød, hvor der åbenbart lå nogle bilag på noget tøj, som Venstre havde betalt til Løkke. Det var ikke skatteborgeren, der havde betalt. Det var Venstre, der havde betalt det. Men det udviklede sig jo, fordi det viste sig jo at være meget svært for det enkelte Venstre-medlem og den enkelte Venstre-tillidsformand eller tillidsmand derhjemme at acceptere det her samtidig med, at man opkræver 25 kroner per kop kaffe til et møde. Ja.
Det blev det, som i folkemunde blev kendt som underbuksesagen, fordi der var betalt en utrolig stor tøjregning blandt andet, inklusiv, var det 7 par boksershorts eller noget i den stil. Ja. Men hvorfor var det, altså jeg tænker, det var jo en intern partisag. Hvorfor kunne man ikke lukke sådan noget ned og komme videre?
Den er jo ikke mere intern, end den jo fyldte Ekstrabladet til, jeg ved ikke hvor mange oplag.
Det er klart.
Og de var da vist også så venlige at gemme den til et landsmøde, så vidt jeg husker. Det plejer de jo at være gode til.
Politik handler om timing.
Ja, det er rigtigt, og det var de skrabt til. Så derved blev den jo altså ikke intern, og den blev publiceret for alle Venstres medlemmer og alle Venstres tillidsfolk herunder, som jeg sagde før, også dem, der opkrævede 25 kroner for en kop kaffe til et Venstremøde. Og der må jeg bare sige, der stod de episoder der, den regning jo ganske, ganske i kontrast til, og derfor kom den til at fylde mig.
Ja, den ender jo faktisk med formandsopgøret der i 2014, vel?
Ja, i kælderen der.
Ja.
Ja, ja.
Du var på Jensenfløjen.
Ja.
Ja, Christian Jensen, daværende næstformand.
Det er rigtigt.
Du beskriver på et tidspunkt et møde, hvor du nævner faktisk, det er jo ellers ikke noget, du gør meget i bogen her, men du nævner helt specifikt, at I var 3, der stadig stod ved kritikken, selv da det blev rigtig svært.
Ja. Jamen, det kommer jo op på et gruppemøde, det her. Der er jo så stort et pres på Lars Løkke i den her sag, at man gør noget usædvanligt. Man dedikerer hele gruppemødet til sagen her, og det synes jeg var super fint. Det, der måske så godt kunne undre mig lidt, det var, at masser af de medlemmer, som man har talt med på gangene, både eller umiddelbart før mødet, jamen, der var svigtet hukommelsen, altså, og de rejste sig og udtrykte deres sympati med alt det, der var sket, og ikke mindst sympati med Løkke, du er vores ledestjerne.
Var der virkelig en, der sagde det? Det tænkte jeg, da jeg læste bogen.
Jeg vil ikke sige, hvem det er, men det var der, og det er nok navnlig det udtryk, jeg aldrig nogensinde vil glemme. En anden sad og græd.
Jeg tror simpelthen ikke, jeg har hørt et lignende udtryk til de uendelig mange gruppemøder, jeg har deltaget i.
Nej,
vores ledestjerne. Det lyder sådan helt religiøst.
Nu har du været i mange partier, men I har nået til gode stadigvæk. Nej, det må jeg sige. Der var vi et par stykker, der sad og kommenterede. Det må jeg indrømme. Og jeg sagde, nej, nu stopper festen. Altså, det her er så alvorligt for Venstre. Og vi kunne se, at vi styrtdykkede i meningsmålingerne også. Og vores vælgere og vores medlemmer. tager i den grad afstand fra det. Altså, vi skal ikke stå 47 mennesker, var vi vist dengang her, og synes, at det der, det er bare sagen, at du er vores ledestjerne. Det var han ikke på det område. At han er en knalddygtig politiker, det er så en anden sag.
Ja, jeg skriver i forordet til min egen bog, at når han er god, er han bedre end de bedste, når han er dårlig, er han værre end de værste.
Jeg tror faktisk, det er en god beskrivelse. Ja.
sådan har jeg oplevet ham selv på tæt hold jo i virkeligheden. Men du er jo en af dem, der faktisk længst ikke vil acceptere den måde, han har opført sig på og brugt medlemmernes midler på. Og du erklærer offentligt, at du vil have en revisorerklæring om, at det er foregået på en ordentlig måde, eller hvad skal man sige?
Ja, der er betalt for det.
Betalt for det, der skal være betalt for.
Udtaget, ja. Og ikke er noget mellemværende med skattevæsenet og så videre. Ja, så går der jo 4 måneder, tror jeg, der går. Jeg tror, deadline var omkring det pågældende landsmøde. Og der må jeg så bare sige, som jeg skriver, bogen hedder jo Ærligt Talt, og jeg skriver Ærligt Talt, at her gik Troels Lund Poulsens profeti efter en uge i Folketinget i opfyldelse.
Som jeg har understreget her i bogen også. Ja. Politik bliver et narko for dig. Du vil for alt i verden kæmpe for at beholde dit mandat.
Ja, og Troels har helt ret. Og det var lige nøjagtigt det, der skete der.
Du skriver, at den i virkeligheden, at den var så tynd, den revisorpåtegning, så du ikke ville have accepteret den i dit civile liv.
Nej, jeg tror, jeg skriver, at jeg ville nok have stillet lidt supplerende spørgsmål, nemlig hvor meget tøj, der var udtaget.
Jeg tillod mig at oversætte.
Ja, det er så fint. Men dels så var politik blevet narko for mig, og jeg brød det, jeg oprindeligt havde sagt. Dels så må jeg sige, med i overvejelserne var faktisk også, at der var gået, jeg tror, 4 måneder, hvor der var faldet ro over partiet, blandt andet grundet kælderen i Odense og så videre. Skulle jeg så være den, der bragte breaking news op på skærmen og sagde, nu er der en, der har meldt sig ud af Venstre og så videre på grund af formandssituationen? Nej, det havde jeg heller ikke lyst til, specielt ikke når jeg tænkte på de mennesker, der lojalt har hjulpet mig derhjemme, så kunne jeg ikke være bekendt at skabe mere ballade, end godt er. Så jeg ud min ord i mig igen, og det ligger jeg som sagt heller ikke skjult på i bogen.
Men altså det der med at overveje at forlade et parti, det kan man jo gøre mange gange, også hvor man ikke gør det. Altså det, selvom folk ikke tror det. Det kender jeg også. men jeg tænker, altså det er jo alligevel meget voldsomt at sige offentligt, at man overvejer det. Jeg tænker, det er jo lidt ligesom, jeg ved ikke hvad det er ligesom, men altså at forlade et parti, enten gør du det, eller også gør du det ikke. Altså der er vel kun dig, og så måske Martin Lidegaard, som lige frem overvejede at stifte et nyt parti, kan man huske for nogle år siden, han fortalte om i offentligheden. Det er jo ret voldsomt at sige, hvordan kommer man tilbage i en folketingsgruppe, når man har sagt offentligt, jeg overvejer mig ud af mit parti, hvis det ikke bliver, som jeg vil have det?
Det var i hvert fald ikke noget problem, kan jeg så sige, for jeg tror, at de andre åndede lettet op. Man havde jo netop undgået en genopførsel af hele formandsballaden i medierne osv., så nej, det var slet ikke noget problem.
Skyldes det også, at der jo i virkeligheden i folketingsgruppen var et flertal, der var på Christian Jensen-fløjen, hvis vi må kalde det det?
Vi kom jo aldrig til at stemme på det. Spørger du mig i dag, så tror jeg, at du har helt ret, at der var et flertal på Christian Jensen-fløjen, og det kan godt have været medvirkende til beslutningen. Ja.
Så du har aldrig opfattet som, at du er blevet udsat for repressalier eller sat længere ned i køen eller noget?
Og den ro skal Lars Løkke Rasmussen have, det galt både mig, og det galt mange, mange andre, da vi efterfølgende danner regering. Ja, der bliver adskillige fra Jensen-fløjen ministre og min gode ven Kim Andersen bliver, som også var på Jensenfløjen, bliver generalkonsul i Flensborg og så videre. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der har oplevet repressalier. Det taler til Løkkes ære.
Kim blev det dog på afbud fra Bertel Haarder, som vel også var på Jensenfløjen, hvis vi endelig så skulle tage den vinkel med, fordi der var et meget mærkeligt forløb, hvor Bertel ikke ville alligevel.
Ja.
Du bliver ikke selv minister, Preben Bang.
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er en aften, der skulle udnævnes minister. Det var min telefon rendt tør for strøm.
I 15. Og du tænker, det alene er det, der var... Det var fordi, der var 20 opkald for Lars Løkke.
Til sidst gad jeg det ikke længere. Nej, jeg blev ikke minister. Og du skal ikke spørge mig, hvorfor jeg ikke blev det.
Nej, det kunne godt være, at du har gjort nogle tanker. Altså, du får jo nogle ekstremt imponerende stemmetal.
Ja. Jeg tror, det bliver Søren Pind, der blev minister. Justitsminister nu, det er om. Jeg kan jo ikke kommentere, hvorfor min telefon ikke ringede.
Nej, du skriver et andet sted om tiden under Løkke, at sådan de samme 4-5 mennesker, som han ligesom omgav sig med, det var ligesom dem, han interesserede sig for at have indflydelsen.
Ja.
Og det er jo godt nok få mennesker i et parti på 30, 40, 50 mennesker.
Men det må jeg desværre sige, at det har i mange år, ikke bare under Løkke, men også under efterfølgeren Ellemann, der har været en tendens til, at vi kunne ikke have et arrangement af en eller anden art, uden de samme 3, 4, 5 stykker sad omkring partiformanden. Og det er klart, så får man jo sådan en hyggelig gruppe der, som... Ja, så, og det vil jeg skynde mig at sige, det skabte, i hvert fald under Ellemann, det skrev jeg også i bogen i dag, og et B-hold, og det er rigtig dumt, tror jeg også, at hver virksomhedspsykolog vil mene, hvis man ellers vil have mest muligt ud af medarbejderen. Men ikke desto mindre, så var det tilfældet, jeg påtalte det på adskillige gruppemøder, og Ellemann kom oven i købet op i mit sommerhus, han tog det seriøst, men han sagde, at han var nødt til at have nogle rådgivere omkring sig, altså blandt folketingsmedlemmerne, som han, hvad skal man sige, stolede på, satsede på og så videre.
Ja. Er det blevet bedre nu?
Ja, meget bedre. Og det er sådan der er lidt af det bedrøvelige omkring og det at skrive en bog, det er, at nogle journalister, de koncentrerer sig meget om, at der står jo ikke så meget om Troels Lund Poulsen. Underforstået, der må være en masse skidt, som er hævet ud. Det er der ikke, men bogen er jo skrevet et halvårs tid efter, Troels han blev formand for Venstre.
Og... Ja, før?
Ja, undskyld, ja. Næh, Troels havde været formand for Venstre i et halvårs tid, og så er det okay. Bare, jeg siger, så mange ulykker har Troels altså ikke noget at lave på det halvår.
Yes, mere. Yes.
Og så kan det godt være, at man gerne ville have haft, at jeg skulle sige noget negativt om ham. Det har jeg faktisk ikke. Det er den skinbarlige sandhed.
Troels er også meget sådan, min egen erfaring er, at han er rimelig sådan, professionel i netværksstyrkelse, hvis man kan kalde det det.
Ja.
Altså meget bredt netværk.
Ja, jeg vil...
Eller jeg ved ikke, om netværk er det rigtige ord.
Kommentere det der, men der er nok ingen tvivl om, at Troels er undergået noget af en forandring. Jeg skriver i bogen, at det kunne måske minde lidt om den forandring, der også overgik Matadors Skjold Hansen. som var lidt mere kolerisk til at begynde med. Og jeg vil i hvert fald sige, at den Troels Lund, jeg oplever nu som formand for Venstre, jamen det er jo en, der dels kigger forbi og spørger, hvordan man har det, hvad sidder du og arbejder med. Det er jo en, bliver der ringet op, og man siger, jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige her, hvad vores politik er osv. Jamen så bliver der omgående ringet tilbage med et svar. Og det er en fornøjelse.
Jeg skal undlade at gætte på, hvem der er frihedskæmperne så i den, i den sag. Men, men jeg vil faktisk sige til Troels ære, at da jeg selv blev minister tilbage i 16, så var det faktisk ham, der kom og gav gode råd omkring, hvordan man plejede ordfører i Folketinget for de andre partier.
Okay.
Og det minder meget om det, du siger der.
Ja, okay.
At apropos, du siger sommerhusbesøget, han sagde, husk nu, der er ingen folketingsmedlem, der bliver ked af, at der holder en ministerbil uden foran deres indkørsel.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er måske nogen, der bliver ked af, at de ikke selv sidder på bagsædet.
Ja, men det hjælper alligevel lidt, at den holder dig.
Det er fuldstændig
fordi,
rigtigt.
Fordi så må man jo være vigtig.
Så kan familien se, man er vigtig.
Ja, og naboerne, ikke mindst.
Ja, for pokker. Ja.
Så ja. Nå, vi skal tilbage til den anden af de der to personer, jeg siger, har præget din tid i partiet,
ja.
Nemlig Inger Støjberg.
Ja.
Fordi rigsretssagen ender med, som du selv var inde på, at hun også skal stemmes ud af Folketinget. Der er en debat om værdighed, og du skriver i virkeligheden selv, at hvis man så på tidligere sager, så lå det sådan rimelig
klart.
Rimelig klart.
Ja.
At sådan måtte det gå.
Der var så Venstre, må jeg så sige, 100% enige i folketingsgruppen. Der var ingen, der ikke ville stemme Inger ud. Altså med den dom, der lå, så vidt jeg husker, var den på 6 måneders fængsel, så var der slet ingen tvivl om, at så var man efter retspraksis ikke værdig til at sidde i Folketinget.
Og hun bliver stemt ud. Kunne man have forestillet sig, at hun kunne være blevet i Venstre, selvom at hun blev dømt ved en rigsretssag?
Det er svært at udtale sig om, men jeg må sige, at mit indtryk var, at hendes forhold til Jakob Ellemann var blevet meget anspændt. Der var MeToo-sager, hvor hun udtaler sig på en måde, og han udtaler sig på den stik modsatte måde. Der var landbrugsdemonstrationer, hvor Inger ville dræne sumpen osv. Det var det var udtryk, som Ellemann måtte tage afstand fra. Jeg vil sige, med den begyndelse der, så tror jeg ikke på, at hun kunne være blevet der.
Altså, de bliver jo med udtrykket, det er måske ikke så godt i venstrekredse, men der blev et formandskab bestående af Jakob Ellemann og Inger Støjberg. Selvom Jakob Ellemann ligesom sagde, at nu formandskabet, det er der, hvor formanden har sit tøj, eller hvad det var, han sagde, så havde det jo sådan lidt af det samme som med Løkke og Jensen, at det var ligesom nogle fløje, der ligesom klaskede sammen. Ja. Havde det virkelig været klogere at vælge Ellen Trane, som jo stillede op imod mod Inger dengang? Altså, hun ville jo have været lojal og flittig.
Ellen ville jo også have været lidt mere rolig, om så må sige. Ingen tvivl om det, men skal man tage den, der er allermest rolig? Altså, jeg synes jo, på det her punkt, der lader man forhåbentlig medlemmerne bestemme, og der var der ingen tvivl, da de skulle stemme om det. Sådan, nej, det tror jeg ikke.
Jeg tænker bare, at Lars Løkke, han gav sin afskedssalut, så at sige. Der talte han jo om den manglende forbindelse mellem medlemmerne af partierne og vælgerhede.
Ja.
Altså, jamen, har det ikke kostet Venstre mandater og meget andet, at medlemmerne var så stedige, at de valgte Inger Støjberg som næste formand?
På billedet, man ser, hvordan Inger Tordner er afsted og har gjort det lige siden valget, og det har kostet rigtig, rigtig mange Venstre-vælgere. Der vil jeg give Løkke 100% ret. Vi har en tendens til at lad os lede af, hvad et medlemsmøde i den lokale kreds bestående af 15 medlemmer, der lige har fået ostemad og kaffe, hvad de mener om sagen, og så går vi på Christiansborg og siger, nu skal I høre, sådan og sådan og sådan, er stemningen derhjemme. Vi, og på den måde kan meget politik jo blive, alligevel sige, en afskrift af et partiprogram, fordi der står sådan og sådan. Og vi glemmer nok, at dem, der har stemt os ind, det er altså ikke de 15 til partimødet, det er altså den samlede vælgerbefolkning, og der kan være en helt anden stemning, og det er jo den, Inger har i den grad forstået at gribe.
I hvert fald noget af stemningen, som jo var anderledes end den stemning, Jakob Ellemann forsøgte at gribe, kan man sige.
Fuldstændig rigtigt, ja.
Så man fik det her meget splittede formandskab. Du siger, at forholdet var så dårligt, så hun var nødt til at forlade Venstre. Hvis man tager den tredje rigsret dømte med, nemlig Sigurd Berg, der jo i øvrigt også var venstremand, han nåede endda at blive indrigsminister igen for partiet, så man kan jo godt komme tilbage. Det må vi se, om Inger bliver minister senere. Jeg tænker bare, at hun danner så sit eget parti. Det er jo ikke sådan, at venstrefolk indtil Mads Fuglede var strømmet ind på topplan med hende. Det er jo DF'er primært.
Ja, det har det rent faktisk været. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg må nok sige, at det skal bestemt ikke tages negativt op over for Inger på det personlige plan, men for mit vedkommende tror jeg, det har meget at gøre med, at de venstrefolk, der sidder i Venstres folketingsgruppe i dag, jamen de er sat sig meget på at have en ansvarlig politik. At kassen skal stemme, også at CO2-kassen skal stemme osv. Og der er altså noget, der hedder ansvar, og det er lidt træls at have. Men det har man altså, når man sidder i regering. Og der er der måske nogle områder, hvor jeg synes, at Danmarksdemokraterne har et lidt let ridt hen over Danmarks korte.
Så de vil måske have godt af at prøve at komme i regering?
Jeg er helt sikker på, at der kommer en lidt anden stemning, hvis det endelig skulle ske. Og det er jo gode folk alle sammen, så det vil jeg bestemt ikke udelukke kan ske en dag.
Du skriver også en masse i bogen om forslag i virkeligheden, om politik. Nu har vi jo snakket meget om personer, og hvordan er arbejdet osv. Men du skriver faktisk også noget, jeg synes en af de, der er masser af temaer, der kunne være spændende at tage op i den sammenhæng. Jeg synes, det måske også har beskæftiget mig en del med retspolitik, at der er nogle af tingene, jeg synes er ret interessante. For eksempel går du jo på en eller anden måde imod den folkestemning, der måske har været om, at vi straffer så hårdt i økonomisk politik, men ikke så meget personfejl i kriminalitet. Du siger ikke så meget i forhold til det sidste, men i forhold til den økonomiske kriminalitet, så siger du faktisk, at man udnytter jo ikke rigtig straframmer, og der er mange, der egentlig slipper, måske for let.
Overhovedet. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man udnytter det overhovedet ikke. Jeg har et eksempel fra Nordjylland, hvor en person bliver tiltalt for at snyde for 12 millioner i skat. Han bliver dømt for de 6, så lad os holde os til det. Men det ender med en betinget dom, og så en bøde, som vedkommende i øvrigt sidst jeg så til det, jeg ikke havde betalt. Men hvordan skal man fortæller ned på den lokale handelsskole, at de skal lade være med at tænke alle de der grimme tanker, hvis det i den grad er ansvarsfri og snyde økonomisk. Og der må jeg sige, der trænger vi i den grad til at få strammet op. Det gør vi jo altså så i allerhøjeste grad også på det, der hedder grov vold og mishandling. Det er så en helt anden sag.
Klar.
Ja.
Men du beskriver faktisk i din bog også, at du har nogle sager som advokat.
Ja. Jeg spørger meget til, hvordan går det hos bagmandspolitiet og det nye politi, vi har for økonomiske sager derude. Jamen, får jeg at vide, jamen, det går godt, bunkerne falder. Det lyder jo vældig godt. Samtidig sidder jeg jo så derhjemme som strafferetsadvokat og har fået to sager ind ad døren, hvor jeg må ringe ud til klienten efter at have gennemgået sagen og sige, det ser sørme ikke godt ud, det her. Altså, jeg er jo ikke tryllekunstner, og jeg er så bange for, at du bliver dømt her. Ja, men det er vedkommende så helt klar over, at sådan går det. Stor fra min overraskelse, så 14 dage efter, der kommer et brev fra statsadvokaten om, at videre tiltale er opgivet på grund af bevisestilling. Det fortæller jo, at nogle sager, og jeg tror desværre flere, end man tror, ja, de opgives af ressourcemæssige grunde. Og det er jo altså ikke et udtryk for, at det går bedre på det område, at man opgiver sagen og kører den ud i en container i stedet for. Det er et meget alvorligt problem her i Danmark, at alt for mange sager føres ikke til dørs.
Og når de skriver, at det er på grund af beviset stilling, tror du, ja, så er det, fordi de ikke har haft ressourcer til at gennemgå sagen, ja, og derfor kan skrive det, eller at de har gennemgået sagen, men har ikke ressourcer til at føre den igennem?
Jeg tror, at det er, fordi de ikke har ressourcer til at gennemgå sagen og føre den for retten. Altså, jeg sidder som neutral person og åbner sagen og ringer oven i købet til klienten, som er helt enig i, at det her det er altså lige et nummer for groft. Men ikke desto mindre så frafaldes sagen. Det synes jeg er et kolossalt problem i Danmark, og det fortæller måske også, at det er et af de områder, som vi kunne opprioritere på forskellige vis, blandt andet ved at lægge nogle af de tunge økonomiske sager ud til revisorer, som så kunne lave det forberedende arbejde der.
Ja. Men du skriver i det hele taget jo også om det pres, domstolen er under, som jo er selvfølgelig er almindeligt kendt.
Ja, jeg må sige, at det gælder jo specielt i økonomiske sager. Jeg ved godt, at Dommerforeningens formand er uenig med mig, men jeg har da mødt så mange dommere, at der er de er ikke på bar bund, men de begynder temmelig langt nede, når de skal i gang med en økonomisk sag. Altså, man skal jo lige have fundet ud af, at kredit, det er det over mod vinduet, ikke?
Så er du mere, at man har brug for nogen, der ved noget mere specifikt.
Og der synes jeg godt, vi kunne bruge specialdomstole herhjemme, der specialiserede sig i økonomiske sager, på den måde fik et mere rimeligt og korrekt resultat. Ja, det er så en ting, om sagerne bliver gennemført til doms, noget andet er så selve straffens længde. Og der kan jeg jo ikke lade mig at tænke på, at vi har jo lige set, hvordan Sanjay Shahs hjælper, Patterson eller hvad han hedder, jamen han har medvirket til bedrageri for var det ikke 6 eller 7 milliarder, 8 milliarder?
Det er jo helt svimlende beløb.
Ja, det er ikke millioner, vi snakker om. Det er milliarder. Og der har vi altså en straframme på 12 års fængsel, når vi er oppe i sådan noget der. Den bliver udnyttet til 8 år. Jeg er fuldt ud på det rene med, at vedkommende skal have lidt rabat på grund af tilståelse, og måske også fordi han ikke var hovedmand. Men man skal altså ikke have 33% rabat, når man snyder det offentlige for 8, ikke millioner. Milliarder. Altså, jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvad der videre skal til, for man når op i den øverste tredjedel.
Du beskriver også lidt det her med, altså når borgeren møder det offentlige, ja, at der er der også problemer.
Ja, det synes jeg faktisk, fordi bliver min ejendom eksproprieret, eller har jeg en skattesag kørende, hvis jeg vælger at gå til domstolene, så skal jeg tænke mig om mange gange, for den første person, jeg møder, det er jo en advokat fra Kammeradvokatkontoret, som i vidt omfang støttes af et par andre advokater under selve retssagen. Og der må jeg bare sige, der er man i den grad bagud på point. Den kammeradvokatordning, vi har, som jo altså går ud på, at staten bruger et fast privat advokatkontor, jamen den allokerer jo så mange penge til det system der. Penge, som man ikke kan få godtgjort hos ens egen advokat. Så der er i hvert fald en vis ujævnhed der.
Hvad kan man gøre?
Man kan i hvert fald sørge for at give fri proces til dem, der er op mod staten. Man kan også sørge for, at staten ikke kan anke tabte sager. Vi har nogle skrækkelige sager, som staten taber, og borgeren bliver gud hjælp med hedet gennem systemet endnu en gang med kammeradvokaten for borgerinden. Så det er noget af det, som jeg har arbejdet på længe, og som jeg endnu ikke har fået gjort noget ved, men vi kan vist godt røbe så meget, at i de her dage og uger, der er kammeradvokatordningen under temmelig kraftig lup.
Ja, og jeg vil sige, jeg kan jo huske fra VLAK-regeringen, eller VLAK-regeringen, at du var jo sådan en, som Lars Løkke pludselig kunne komme til et koordinationsudvalgsmøde og sige, uha, nu Preben Bang Henriksen og Jan E. Jørgensen, de vil ikke helt stemme for det her lovforslag, som det ligger. Har SVM-regeringen lige så stor glæde af dig, som vi havde?
Nu er der sket det i mellemtiden, at Lars Løkke fik jo et job hos et andet stort københavnsk advokatfirma her. Og jeg tror nok, at det han ikke var klar over med den her kammeradvokatorden, det kunne de godt fortælle ham. Og nu skal jeg ikke bruge mere tid på at fortælle, hvordan den fungerer, men jeg tror, det står lysende klart for Løkke i dag, hvad det er, der er galt med ordningen, og hvorfor den skal ændres. Så jeg tror ikke, jeg behøver at undervise ham i det.
Så nu har du faktisk to partiformænd inde i toppen af regeringen.
Og dumt, du kan udtrykke det.
Preben Bang Henriksen, vi er ved at nærme os afslutningen på udsendelsen. Du skriver, som vi talte om, at politik er et narko, det havde Troels Lund sagt til dig. Og nu er, jeg ved ikke, om man så kan sige, at din pusher er blevet partiformand. Eller i hvert fald ham, der gjorde dig opmærksom på, hvordan det var.
Ja.
Men det må alligevel være svært, ikke? Altså, du skriver også i bogen, I går til valg på undersøgelser og rigsretssager, og Mette Frederiksen skal væk. Og nu sidder du som ordfører for et parti, der sagde nej til det hele, undtagen til, at hun fortsat skulle være statsminister.
Ja, det var bestemt ikke heldig, de udmeldinger, der kom i valgkampen, og det får jeg vist også beskrevet temmelig kraftigt, at det var fuldstændig tosset. Jeg forstår ikke, hvorfor man, og det var selvfølgelig Ellemann, der blev sendt i byen, eller i hvert fald selv kom med udtalelserne, man kunne udtale sig så markant. Set i bagspejlet, så burde man jo have sagt, under de forelæggende omstændigheder, kan jeg ikke forestille mig, at vi kommer i regering. Og så må vi jo bare sige, på valgaften, der skifter omstændighederne, der bliver et rødt flertal. Og det har jeg godt nok været nødt til at forklare mange venstrefolk mange gange, at alternativet til, at vi gik i regering, jamen det ville jo være, at Pelle Dragsted sad for bordenden og svingede med takstokken og god fornøjelse.
Bliver det nemmere eller sværere at skulle forklare Venstres vælgere i Nordjylland, det er ved næste valg, end det var at forklare om tøjforbruget i Venstre tilbage i 2015?
Det er vist nok to usammenlignelige størrelser, vil jeg så sige. Jeg skal i hvert fald gøre mit til at forklare dels, hvad vi er kommet igennem med i et glimrende regeringsgrundlag, og dels, hvilke skrækkelige ting, som vi ikke kom til at opleve. Formueskatter, arveafgiftsfordobling og you name it. Det fik vi sat en stopper for. Det håber jeg, at folk kommer til at sætte pris på.
Preben Bang Henriksen, du skal have tak, fordi du kom og fortalte om bogen indefra i skismaet mellem det ærligt talt og måske også en gang imellem lige den politiske narkorus, ja, som kan gøre, at man alligevel kæmper for det. Som,
du vil jo så nok spørge, om der kommer en toer til den her bog. Der har jeg kun skrevet titlen på toeren. Hvor den her hedder ærligt talt, så kommer toeren til at hedde helt ærligt.
Den ser vi frem til. Tak fordi du vil være med, Preben Bang Henriksen. Og til lytterne skal jeg sige, at der kommer også en udsendelse på søndag, der så til gengæld bliver den sidste udsendelse på 24/7, som har sidste udsendelsesdag den 31. marts. Tak for i dag og genhør.